สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกับเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปารวัติวิชัยและ
ทิติรัศยาแก่นเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th ค่ะสาระในรายการเที่ยวไปกินไปนะคะก็จะมีช่วงแรกเป็นการพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจากนั้นก็เป็นช่วงของช่างคิดช่างทำแล้วต่อด้วยช่วงกินเพื่อสุขภาพและช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงของเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355ถ้าเป็นทางอีเมลก็ได้นะคะที่ stouontour@hotmail.com นะคะหรือจะเป็นทางจดหมายก็ได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปค่ะค่ะจากนี้นะคะพี่ไก่และปอนจะพาไปเที่ยวที่ใดนะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
กินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปและถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมาซอท
เช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
สวัสดีดีดีดีสวัสดีปีใหม่สวัสดีให้ดีสนใจสวัสดีให้ดีจริงจริง
ช่วงนี้นะคะก็ใกล้ปีใหม่กันแล้วค่ะหลายคนมักจะถูกตั้งคำถามบ่อยๆใช่ไหมคะว่าปีหน้าจะทำอะไรจะเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างไรบ้างและมีคำตอบหนึ่งนะคะที่ได้รับมานี่ถือว่าน่าสนใจทีเดียวค่ะพอถามเขาว่าปีหน้าทำอะไรเขาตอบมาว่าก็เปลี่ยนปฏิทินใหม่สิคะนะคะต้องบอกว่าปฏิทินนี่แหละค่ะก็เป็นสีสันอันนึงนะคะที่จะมองว่าเป็นคำตอบที่ถามว่ากังวลไหมก็คงกังวลนะคะเพราะว่าเราก็คงต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าขึ้นปีใหม่จริงๆแล้วนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้เห็นปฏิทินก็คงจะเห็นได้ว่าบางคนก็ให้เป็นของขวัญทีเดียวเพราะว่ามีความหมายแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะว่าไว้ดูวันเดือนปีนะคะในการมัดหมายการวางแผนกิจกรรมต่างๆขณะเดียวกันจะสังเกตไหมคะปฏิทินถ้าหากว่าเป็นของหน่วยงานนั้นเขาก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เห็นด้วยนะคะว่าหน่วยงานเขาทำอะไรมีการออกแบบดีไซน์อย่างไรมากมายทีเดียวนะคะก็ถือว่าปฏิทินมีความสำคัญค่ะและปัจจุบันนี้ปฏิทินก็มีการพัฒนาไปมากมายหลายรูปแบบทีเดียวนะคะมีทั้งให้ฟรีแจกจ่ายแล้วก็มีทั้งการจำหน่ายค่ะ
เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าปฏิทินเนี่ยมาจากอะไรนะคะก็คือมาจากภาษาบาลีนั่นเองคำว่าปฏิเนี่ยหมายถึงเวียนกลับแล้วก็ทินเนี่ยจะหมายถึงคำแปลว่าวันนะคะเมื่อนำคำทั้งสองคำมารวมกันเนี่ยก็จะหมายความถึงแบบสำหรับดูวันเดือนปีนั่นเองนะคะซึ่งมีทั้งที่จารึกบนก้อนหินหรือว่าขีดเขียนแล้วก็พิมพ์บนกระดาษมีทั้งชนิดที่เป็นแผ่นตั้งแต่1ถึง12แผ่นแล้วก็ชนิดที่เป็นเล่มแบบหนังสือหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าไดอารี่ก็มีด้วยนะคะจากบันทึกทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะการพิมพ์ปฏิทินในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่14มกราคม1842นะคะเป็นช่วงของปลายสมัยรัชกาลที่3ซึ่งสามารถตรวจสอบและค้นคว้าหาหลักฐานได้จากไมโครฟิล์มหนังสือบางกอกคาเลนเดอร์ปีคริสต์ศักราช1870เนี่ยนะคะในหน้าที่5ในหอสมุดแห่งชาติหรือค้นคว้าได้จากหนังสือต้นฉบับที่หอสมุดดำรงราชานุภาพซึ่งหมอบัตเลได้เขียนเอาไว้ว่า14 first calendar print in before Christ 1845 42นะคะซึ่งไม่บอกก็คงจะเดาได้นะคะว่าคุณหมอบัตเลเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของของโรงพิมพ์เนี่ยเป็นผู้ที่มีผลงานทางหนังสือมากมายน่าจะเป็นผู้ที่พิมพ์เอาไว้ละค่ะต่อมาในรัชสมัยของรัชกาลที่4ทรงโปรดให้พิมพ์ปฏิทินภาษาไทยภายหลังที่หมอบัตเลพิมพ์ปฏิทินชิ้นแรกในประเทศไทยนะคะเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช1851ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือบางกอกคาล endar ฉบับปีคริสตศักราช1862ในหน้าที่108นะคะส่วนในรัชกาลที่5เนี่ยนะคะปฏิทินที่พิมพ์ในเมืองไทยก็จะได้แก่ประนินทินนะคะไม่ผิดนะคะประนินทินซึ่งลงโฆษณาในหนังสือสยามสมัยของหมอสมิธนะคะเขียนคำโฆษณาไว้ตอนหนึ่งว่าประนินทินนี้แจ้งให้รู้ถึงการอื่นเป็นอันมากอันควรคนทั้งปวงจะรู้ถ้าไม่รู้เขาจะนินทาว่าคนโง่นะคะอันนี้ก็เป็นข้อความที่เขียนคำโฆษณาไว้แจ้งราคาขายเอาไว้เล่มละ4บาทในสมัยนั้นนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังหาประนินทินของหมอสมิธไม่พบนะคะปฏิทินในสมัยของรัชกาลที่6นะคะรัชกาลต่อมาที่สนน่าสนใจนะคะก็ได้แก่ปฏิทินพกเล่มนะคะเป็นปฏิทินพกนะคะเล่มเล็กๆที่พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้พิมพ์เป็นของชำร่วยสำหรับแจกพระราชทานแก่ขุนนางที่ลงนามถวายพระพรในวันปีใหม่นั่นเองปฏิทินพกพาแบบนี้นะคะยังมีแจกต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันด้วยซึ่งบุคคลธรรมดาก็สามารถที่จะลงนามถวายพระพรแล้วก็รับปฏิทินหลวงได้การพิมพ์ปฏิทินเล่มเนี่ยก็ยังมีการจัดทำต่อมาจนกระทั่งในรัชกาลปัจจุบันทั้งนี้เนี่ยนะคะก็ปฏิทินเล่มเนี่ยยังมีรายละเอียดในเรื่องของสภาพภูมิอากาศเวลาน้ำขึ้นน้ำลงการเดินทางของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แล้วก็มีช่องว่างที่ให้บันทึกเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียนะคะที่ให้ข้อมูลปฏิทินสุริยคติเนี่ยนะคะก็คือปฏิทินที่สอดคล้องกับฤดูกาลแล้วก็ declination ของดวงอาทิตย์ด้วยความยาวนานของปีโดยเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกับปีฤดูกาลปฏิทินสุริยคติเนี่ยก็จะได้แก่ปฏิทินกริกอเรียนปฏิทินจูเรียนปฏิทินสุริยคติไทยปฏิทินเหล่านี้เนี่ยก็จะมี365วันใน1ปีและเพิ่มวันหนึ่งในปีที่เป็นอธิกสุรทินด้วยปฏิทินสุริยคติที่แสดงดิถีจันทร์ด้วยนี่ก็จะเรียกว่าปฏิทินสุริยจันทรคติได้แก่ปฏิทินฮิบรูปฏิทินจีนแล้วก็ปฏิทินจันทรคติไทยนั่นเองนะคะ
ค่ะจากที่ทราบในเรื่องของประเภทของปฏิทินแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาไปที่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะคะเพราะว่ามีการค้นพบสุริยะปฏิทินพันปีค่ะที่ปราสาทภูเพกซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์โบราณในการคำนวณดาราศาสตร์ที่ปรากฏบนแท่งหินพันปีเลยนะคะที่บริเวณปราสาทภูเพกเนี่ยค่ะอยู่บนยอดเขาหินทรายบนเทือกเขาของภูพานอุทยานแห่งชาติภูพานนะคะจะปรากฏแท่นหินนะคะซึ่งมีขนาด56x56 ซมแล้วก็สูง60 ซมด้านบนมีการแกะสลักเป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียงรอบเป็นรูปทรงเรขาคณิตจำนวน16 ช่องนะคะซึ่งใช้เป็นการติดตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์ตามทิศทางของแสงทำให้ทราบฤดูกาลแล้วก็เป็นการกำหนดวันเวลาในการทำการเกษตรซึ่งต้องบอกว่านักพิภพวิทยาท่านหนึ่งนะคะคุณสันสนธิบุญโยธยานนะคะซึ่งสนใจศึกษาการใช้แท่งหินนี้แล้วก็นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประมวลผลทางด้านดาราศาสตร์ก็พบว่าเมื่อใส่ข้อมูลพิกัดตำแหน่งของปราสาทต่างๆแล้วก็ใส่ในเรื่องของการทำงานพวกนี้นะคะก็ทำให้ทราบว่าตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหมุนเวียนโดยที่เขาเริ่มต้นของปีเนี่ยค่ะเวลาที่วัดกลางวันและกลางคืนเท่ากันเนี่ยนะคะจะตรงกับวันที่21มีนาคมอันเป็นวันฤดูใบไม้ผลิค่ะจากนั้นเขาก็คำนวณใหม่นะคะวันที่กลางวันเนี่ยค่ะยาวที่สุดนะคะจะตรงกับวันที่21มิถุนายนจัดว่าเป็นฤดูร้อนนะคะและขณะเดียวกันก็คำนวณอีกค่ะเมื่อกี้บอกว่ากลางวันยาวที่สุดนะคะ ตอนนี้กลายเป็นว่ากลางวันจะสั้นที่สุดนะคะแล้วก็จะใกล้ๆที่จะมาถึงอยู่แล้วนั่นก็คือกลางวันที่สั้นที่สุดจะตรงกับวันที่21ธันวาคมถือว่าเป็นฤดูหนาวนะคะอันนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเป็นปฏิทินสุริยะคตินะคะที่โบราณทีเดียวล่ะค่ะซึ่งเขาก็ได้ทำการทดสอบหลายๆอย่างแล้วก็พบว่าการค้นพบของเขาเนี่ยค่ะตรงตามวันที่กำหนดไว้เลยว่ากลางวันกลางคืนเท่ากันกลางวันยาวกว่ากลางคืนแล้วก็กลางวันสั้นกว่ากลางคืนนะคะซึ่งต้องบอกว่าปราสาทนี้เนี่ยค่ะปราสาทภูเพกเนี่ยอยู่บริเวณที่โล่งแจ้งไม่มีสิ่งอะไรที่ขวางทำให้กั้นแสงอาทิตย์ได้นะคะแล้วก็มีการตำนานก็บอกว่าปราสาทภูเพกเนี่ยสร้างขึ้นมาในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7น่ะนะคะซึ่งสร้างจากก้อนหินทรายทรงสี่เหลี่ยมวางทำมุมฉากกันได้ดีทีเดียวเลยนะคะแต่ตำนานก็บอกว่าสุริยะปฏิทินของขอมโบราณแห่งนี้เนี่ยนะคะที่บนปราสาทหินภูเพกเนี่ยสร้างไม่สำเร็จเรามาติดตามกันว่าทำไมถึงสร้างกันไม่สำเร็จค่ะ
ค่ะสาเหตุที่ว่า เหตุใดปราสาทหินภูเพกแห่งนี้จึงสร้างไม่สำเร็จเนี่ยนะคะก็ต้องขอบคุณข้อมูลของ www เมืองโบราณ journal.com ด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลที่สกลนครเนี่ยนะคะมีปราสาทหินของขอมโบราณอยู่2หลังด้วยกันนะคะแห่งหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในตัวเมืองสกลอีกแห่งหนึ่งเนี่ยจะอยู่บนภูพานซึ่งห่างออกไปหลาย10กิโลเมตรนะคะมีตำนานเล่าว่าปราสาทหินของขอมโบราณแห่งหนึ่งเนี่ยเป็นฝีมือของผู้หญิงนะคะอยู่ที่วัดพระธาตุนารายเจงเวงส่วนอีกแห่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นฝีมือของผู้ชายนะคะอยู่ที่พระธาตุภูเพกเรื่องนี้เนี่ยเล่าอยู่ในคัมภีร์โบราณของอีสานที่ชื่อว่าตำนานอุรังคธาตุตำนานอุรังคธาตุเนี่ยกล่าวไว้ว่าเมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วเนี่ยนะคะพระเถระมหากัสสปะเนี่ยได้นำเอาพระบรมธาตุสารีริกธาตุมายังดินแดนของอีสานเพื่อไปบรรจุที่ภูกำพร้าหรือว่าพระธาตุพนมนะคะตามที่เคยทรงมีพุทธธรรมนายเอาไว้แต่ว่าเมื่อมีข่าวถึงบ้านเมืองแถบนี้เนี่ยได้มีการเตรียมสร้างที่บรรจุพระธาตุไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะขอแบ่งพระธาตุมาประดิษฐานโดยให้ฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะกับฝ่ายชายสร้างแข่งกันให้เสร็จภายในคืนเดียวเมื่อดาวเพกหรือว่าดาวประกายพฤกษ์นะคะหรือว่าดาวศุกร์นั่นเองนะคะที่ขึ้นตอนเช้าเนี่ยขึ้นก็ถือว่าหมดเวลาปรากฏว่าทำไปทำมาเนี่ยทางฝ่ายหญิงทำท่าจะสู้ไม่ได้จึงใช้อุบายชักโคมไฟขึ้นลวงผู้ชายว่าเป็นดาวขึ้นมาแล้วนะผู้ชายก็จึงยุติการก่อสร้างส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยก็สร้างต่อไปจนเสร็จแต่แล้วเนี่ยเมื่อขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุผ่านมาถึงพระมหากัสสปะทราบเรื่องจึงแจ้งว่าไม่สามารถแบ่งพระธาตุให้ได้เพราะต้องนำไปไว้ยังภูกำพร้าจึงให้นำพระอังคารเนี่ยนะคะมาประดิษฐานในพระธาตุของฝ่ายหญิงแทนตำนานอุรังคธาตุนี้คงแต่งขึ้นภายหลังนะคะในประมาณปีพุทธศตวรรษที่21เพื่อที่จะอธิบายถึงสิ่งก่อสร้างแล้วก็บ้านเมืองสมัยดึกดำบรรพ์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้เห็นนะคะพระธาตุของฝ่ายชายที่สร้างค้างอยู่เนี่ยมีชื่อเรียกว่าพระธาตุภูเพกนะคะตามนามของดาวเพกนั่นเองส่วนองค์ของพระธาตุฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะก็จะมีชื่อเรียกว่าพระธาตุนารายเจงเวงนะคะบางท่านเนี่ยก็จะเล่าว่าเป็นคำเขมรโบราณนะคะก็คือเจงเวงเนี่ยก็คือเชิงแวงนะคะหมายถึงรูปพระนารายณ์บรรทมศิลป์ที่สลักอยู่บนหน้าบันปราสาทหินแต่ใครที่เคยขึ้นไปที่ภูเพกมาแล้วนี่ก็คงจะเข้าใจได้ว่าทำไมการก่อสร้างปราสาทหินบนยอดเขาเนี่ยจึงไม่เสร็จเพราะลำพังการเดินตัวเปล่าๆขึ้นไปนะคะก็ไม่ต้องหิ้วอะไรขึ้นไปเลยเนี่ยนะคะมีบันไดทั้งหมด494ขั้นก็แทบจะแย่อยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการชักหินขึ้นไปอีกนะคะก็เป็นภาระที่หนักหน่วงเลยทีเดียวนะคะ
ค่ะเมื่อสักครู่ที่น้องปอนพูดก็คือปราสาทหินภูเพกนะคะซึ่งเราจะสร้างคู่กันมากับที่เราจะได้กล่าวต่อไปก็คือวัดพระธาตุนารายเจงเวงนะคะก็เป็นสถานที่ตั้งของพระธาตุนารายเจงเวงห่างจากตัวตรงจังหวัดไปประมาณแค่6กิโลเมตรนะคะซึ่งตัวนี้นะคะทั้งวัดและตรงองค์พระธาตุเนี่ยก็จะสร้างขึ้นพร้อมๆกันนะคะก็ตั้งชื่อตาม ผู้สร้างซึ่งกลุ่มของสตรีของพระนางนาเวงแห่งเมืองหนองหานหลวงก็แข่งขันกับกลุ่มบุรุษของชาวเมืองหนองหานน้อยนะคะเพื่อรอรับพระมหากัสสปะเทระซึ่งน้องปอนได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะต้องบอกว่าที่นี่ค่ะพระนารายณ์พระธาตุนารายณ์เจงเวงเนี่ยค่ะถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญของเมืองสกลนครทีเดียวนะคะเป็นพระธาตุที่สร้างด้วยหินทรายมีลักษณะเป็นปรางแบบขอมที่ส่วนใหญ่สร้างกันในสมัยนั้นส่วนฐานก็ก่อด้วยศิลาแรงขนาดใหญ่องค์เจดีย์เนี่ยค่ะจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมีซุ้มประตูแต่ละด้านภายใต้ซุ้มข้างบนเนี่ยก็จะสลักรูปพระนารายณ์บรรทมสินนะคะถึงได้มีชื่อว่านารายณ์อยู่ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะจากภายใต้ซุ้มข้างบนสลักรูปพระนารายณ์บรรทมสินแล้วก็ประดับด้วยขนนกนะคะเป็นขนและมุมทั้ง4ด้านขององค์พระธาตุก็เป็นรูปนาค5เสียนค่ะอันนี้ก็คือประวัติคร่าวๆนะคะของพระธาตุนารายณ์เจงเวงค่ะ
ค่ะต่อไปนะคะถ้าท่านผู้ฟังเคยได้ยินเพลง Merry ChristmasJingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. อันนี้นะคะเพลงนี้ก็จะต้องนึกถึงหมู่บ้านท่าแร่เลยนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็จะมีการแห่ดาวหนึ่งเดียวในประเทศไทยในวันที่24-25ธันวาคมด้วยล่ะค่ะต้องขอบคุณข้อมูลจากที่พัก .com ด้วยนะคะก็เทศกาลนี้นะคะก็เป็นเทศกาลที่สำคัญของหมู่บ้านท่าแร่นะคะเป็นเทศกาลคริสต์มาสซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะซึ่งจัดขึ้นในทุกๆวันที่25ธันวาคมของทุกปีจะมีการฉลองรื่นเริงในหมู่คริสต์มาสนะคะขออภัยค่ะจะมีการฉลองรื่นเริงในหมู่ของคริสต์ศาสนิกชนทั่วโลกนะคะกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งที่น่ารื่นรมไม่ว่าจะเป็นการกินเลี้ยงการแลกของขวัญกันการแต่งบ้านด้วยต้นคริสต์มาสการร้องเพลงคริสต์มาสไปจนถึงการนำถุงเท้าไปแขวนรอกซานตาคลอสผู้อารีเนี่ยนำของขวัญมาใส่เอาไว้แต่ที่แน่ๆในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีการฉลองเทศกาลคริสต์มาสไม่น้อยกว่าที่อื่นเลยล่ะค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะคะเมืองไทยเนี่ยก็จะมีการฉลองเทศกาลคริสต์มาสไม่น้อยไปกว่าที่อื่นเลยล่ะค่ะนะคะถ้าใครอยากจะไปสัมผัสรูปแบบของเทศกาลคริสต์มาสที่ไม่จำเจไม่ซ้ำแบบใครก็แนะนำให้มาที่นี่ล่ะค่ะหมู่บ้านท่าแร่ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะที่หมู่บ้านท่าแร่เนี่ยนะคะก็เป็นชุมชนคาทอลิกเก่าแก่อายุกว่า100ปีแล้วก็ถือว่าเป็นชุมชนของชาวคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะชาวบ้านแทบจะทุกหลังคาเรือนเนี่ยจะนับถือศาสนาคริสต์ซึ่งเล่ากันว่าในอดีตชาวท่าแร่เนี่ยก็จะเป็นคริสต์ศาสนิกชนที่อพยพมาจากประเทศเวียดนามที่ได้รับการปลดปล่อยจากการเกณฑ์แรงงานทาสเป็นเกณฑ์แรงงานท่าที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีเป็นปอบจำนวน40คนเนี่ยมาอาศัยอยู่ในตัวเมืองสกลนครโดยมีบทบาทหลวงเกโกมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสคอยดูแลอยู่นะคะเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นทั้งมีปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐบาลบางคนนะคะบาทหลวงก็เลยหาทำเลที่ตั้งหมู่บ้านใหม่โดยจัดทำแพขนาดใหญ่ทำด้วยเรือเล็กนะคะนำไม้ไผ่ผูกติดกันใช้ผ้าห่มแล้วก็ผ้าผืนผ้าเนี่ยนะคะขึงแทนเป็นใบนะคะเพื่อที่จะบรรจุทุกคนทั้งสัมภาระแล้วก็สายลมก็จะพัดพาไปในทิศทางที่พระเจ้าทรงประสงค์นะคะในที่สุดพวกเขาก็ข้ามไปอีกฟากฝั่งหนึ่งของหนองหารได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ตั้งรกรากใหม่เป็นชุมชนชาวคริสต์บ้านท่าแร่นั่นเองค่ะเทศกาลคริสต์มาสที่น่ารักเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในเมืองไทยที่ชาวท่าแร่เนี่ยนะคะมีความโดดเด่นด้วยประเพณีแห่ดาวค่ะในเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยก็คือการจัดมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่หนองแสงนะคะเท่านั้นซึ่งการแห่ดาวเป็นกิจกรรมในเทศกาลคริสต์มาสเพื่อที่จะระลึกถึงเหตุการณ์ที่บรรดาโหราจารย์ได้ติดตามดาวประหลาดดวงหนึ่งเพื่อไปพบสถานที่ประสูติของเยซูคริสต์เจ้านะคะที่เบธเลเฮมและถือว่าดวงดาวเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์แห่งการประสูติของพระองค์ซึ่งที่สำนักมิสซังท่าแร่หนองหานจังหวัดสกลนครก็ถือได้ว่าจัดเป็นชุมชนที่มีประชากรชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเป็นที่ตั้งของอัคระ สังเป็นที่ตั้งของอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองหานนะคะขออภัยค่ะหนองแสงสำนักมิสังท่าแร่นั่นเองซึ่งรับผิดชอบดูแลคริสตศาสนาใน4จังหวัดได้แก่สกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ดังนั้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสของทุกปีชาวคริสต์ทั้ง4จังหวัดเนี่ยค่ะจะมารวมตัวกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่โดยจะประดับตกแต่งโคมไฟรูปดาวไว้ที่หน้าบ้านนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกสีสันหนึ่งของเทศกาลนี้ก็คือขบวนแห่ดาวที่ทำจากดวงไฟวิทยาศาสตร์ที่สวยงามด้วยนะคะนอกจากการชมที่ประดับดาวเอาไว้เนี่ยหน้าบ้านเนี่ยนะคะภายในตำบลท่าแร่เนี่ยก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้ชมอีกด้วยนะคะอย่างเช่นทิวทัศน์ของหนองหานเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อของสกลนครเลยทีเดียวที่มีอาณาเขตครอบคลุมมาถึงดินแดนแห่งนี้เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจค่ะสามารถที่จะชมพระอาทิตย์ยามอัสดงได้ที่นี่นะคะก่อนที่จะไปดูการแห่ดาวก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโบสถ์อัสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลนะคะที่โบสถ์ที่ใช้เป็นโบสถ์ที่ใช้ในการจุดสิ้นสุดของการแห่ดาวก็จะมีดีมากกว่าที่คิดละค่ะเพราะว่ามีความสำคัญกับชาวท่าแร่ที่เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่นะคะสีขาวรูปทรงคล้ายเรือที่สร้างไว้เพื่อระลึกถึงการอพยพการตั้งถิ่นฐานของคริสตชนในหมู่บ้านนี้แล้วก็ก่อนการชมการแห่ดาวในช่วงค่ำคืนนะคะในช่วงของกลางวันเนี่ยนะคะก็ยังสามารถที่จะไปเยี่ยมชมบ้านเรือนที่จะโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจของชาวท่าแร่ได้อีกด้วยนะคะซึ่งจะมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตารางหมากรุกคล้ายๆกับบ้านเมืองในแถบตะวันตกเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสอายุร่วม100ปีที่ยังคงความคลาสสิกงดงามเรียงรายสองข้างถนนให้ซึ่งเป็นถนนสายหลักของหมู่บ้านเนี้ยนะคะมีทั้งแบบเรือนเดียวนะคะชั้นเดียวพื้นติดดินแล้วก็แบบอาคารก่ออิฐ2ชั้นซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นวัสดุที่มีมูลค่าสูงในการก่อสร้างมากนะคะซึ่งการแห่ดาวเนี่ยที่ท่าแร่ปีนี้เนี่ยถ้าสนใจนะคะว่าจะไปดูความสวยงามอลังการของดาวบนดินก็คงจะต้องไปดูของจริงในวันที่24ถึงวันที่25กันละค่ะซึ่งเป็นการแห่ดาวคริสต์มาสหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่บ้านท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะ
สกลนครเนี่ยนะคะได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธศาสตร์พระธาตุ5แห่งแล้วก็แหล่งอารยธรรม 3,000 ปีทีเดียวซึ่งเมืองนี้นะคะมีความน่าสนใจทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานวัฒนธรรมประเพณีที่ผสมผสานกลมกลืนกันนะคะมีธรรมชาติที่น่าสนใจและวันนี้นะคะอย่างที่เรียนนะคะว่าเป็นเมืองพระธาตุ5แห่งโดยตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่นะคะหรือว่าถ้าใครได้มีโอกาสผ่านไปที่จังหวัดสกลนครและสนใจทางด้านธรรมะก็ขอเชิญนะคะไปสัมผัสกันที่อย่างแรกค่ะวัดพระธาตุเชิงชุมวัดพระธาตุเชิงชุมเนี่ยค่ะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสกลนครเลยนะคะเพราะว่าเป็นพระธาตุที่ตั้งตระหง่านเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมเนี่ยเขาบอกว่าทำจากทองคำบริสุทธิ์นะคะมีซุ้มประตูสี่ด้านข้างในจะทึบนะคะแล้วก็สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ด้วยเพราะเขาเชื่อกันว่าหากมาบูชาพระธาตุแห่งนี้จะถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นอย่างสูงทั้งต่อตนเองครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงทีเดียวนะคะซึ่งถ้าหากว่าไปถึงองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็อย่าลืมนะคะที่วิหารนั้นภายในประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสนซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนครด้วยนะคะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงหลักปิดทองปานมานวิชัยที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามนะคะมากราบขอพรกันค่ะตามความเชื่อว่ามีโชคลาภมีเงินทองนับหมื่นนับแสนมีความมั่งคั่งในชีวิตนะคะซึ่งถ้าบอกว่างานนมัสการของพระธาตุเชิงชุมเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะจัดขึ้นณวันขึ้น9ค่ำถึงวันขึ้น5ค่ำเดือนยี่ของทุกๆปีนะคะอันนี้เป็นพระธาตุแรกต่อไปค่ะเป็นพระธาตุดุมนะคะอยู่ที่วัดพระธาตุดุมนะคะตรงนี้นะคะก็ห่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ5กิโลเมตรค่ะ เป็นปางองค์เดียวที่สร้างด้วยศิลาแรงสมัยเดียวกับพระธาตุนารายณ์เจงเวงเลยนะคะตาองค์ปราสาทจะเล็กกว่าแล้วก็มียอดเดียวไม่มีฐานรองรับทีเดียวนะคะซึ่งต้องบอกว่าทิศเหนือจะมีภาพนารายณ์บรรทมศิลป์ด้วยแล้วก็มีภาพเทวราที่ทรงพาหะนะคะเป็นรูปสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้างสิงหรือว่าลายใบไม้ต่างๆนะคะต้องบอกว่ากำหนดว่าน่าจะมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่16-17ซึ่งมีศิลปะเขมรแบบบาปวนด้วยนะคะพระธาตุต่อมาค่ะพระธาตุภูเพกอน้องปอนได้เล่าไปแล้วนะคะจำได้ไหมคะเป็นพระธาตุที่ผู้หญิงได้สร้างขึ้นนะคะอีกแห่งหนึ่งนะคะก็ได้เล่าไปแล้วเหมือนกันนะคะพระธาตุนารายณ์จริงซึ่งเป็นพระธาตุที่ผู้ชายสร้างขึ้นอีกพระธาตุหนึ่งค่ะเป็นพระธาตุสีมงคลนะคะอันนี้ก็อยู่ห่างจากอำเภอวาริชภูมิไปประมาณ200เมตรนะคะแต่ว่าถ้าคิดว่าห่างจากตัวจังหวัดสกลนครก็ประมาณ65กิโลเมตรค่ะเป็นลักษณะเป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมยอดแหล่ตกแต่งด้วยศิลปกรรมยุคใหม่ก็ก่ออิฐถือปูนประดับด้วยลายปั้นดินเผาซึ่งบริเวณฐานก็เป็นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าสร้างด้วยดินเผาที่สร้างครอบพระธาตุองค์เดิมนะคะเพราะว่าเป็นศิลาแรงที่ชำรุดค่ะก็เป็นถือว่าเป็นพระธาตุอีกแห่งนึงนะคะซึ่งเป็นคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอวาริชภูมิค่ะอันนี้เดินทางไม่ลำบากนะคะเห็นว่าอยู่ในอำเภอวาริชภูมิการคมนาคมสะดวกค่ะสามารถที่จะนำรถเข้าไปถึงบริเวณวัดได้อันนี้ก็เป็นบอกว่าพระธาตุ5แห่งของสกลนครมีอะไรบ้างนะคะถ้าหากสนใจก็ไปกราบนมัสการกันได้ค่ะจากนั้นรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงกินเพื่อสุขภาพอย่างที่ตอนต้นของรายการได้กล่าวไว้แล้วนะคะว่าช่วงนี้ก็ได้ใกล้กับปีใหม่แล้วก็เลยนำเรื่องของอาหารปีใหม่กับความเชื่อที่มีมาแต่โบราณในแต่ละประเทศซึ่งมีวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยนะคะมาเล่าให้ฟังกันละค่ะเรื่องของการทานอาหารมงคลในปีใหม่ของแต่ละประเทศจะเป็นอย่างไรบ้างเชิญรับฟังเลยนะคะก็คือสเปนเนี่ยค่ะก็จะทานองุ่น12ผลไปพร้อมกับเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาที่คืนในวันสิ้นปีเพื่อที่จะต้อนรับความโชคดีตลอด12เดือนข้างหน้านะคะส่วนเนเธอร์แลนด์เนี่ยค่ะนิยมทานโดนัทเพื่อที่จะมีความเชื่อว่าวงกลมแบบวงแหวนเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนกับรูปร่างของอาหารนะคะกรีซก็จะทำเค้กสอดไส้เหรียญเงินชิ้นใหญ่นะคะหรือที่เรียกว่าเซนต์บาซิลส์เค้กนั่นเองนะคะเพื่อที่จะรำลึกถึงนักบุญบาซิลผู้ที่มีความเมตตาต่อคนยากจนซึ่งเสียชีวิตในวันที่1มกราคมนะคะแล้วก็มีความเชื่อกันว่าคนใดที่พบเหรียญเงินในเค้กนั้นน่ะก็จะโชคดีตลอดไปส่วนคนจีนค่ะก็จะนิยมทานปลาแล้วก็ไก่ทั้งตัวในปีใหม่เพราะคำว่าปลาพ้องเสียงตรงกับคำว่าเหลือเฟือในภาษาจีนนั่นเองแล้วก็จะทานไก่ทั้งตัวโดยไม่ตัดส่วนใดออกเลยเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตครบถ้วนสมบูรณ์และก็มั่งคั่งด้วยญี่ปุ่นทราบไหมคะทานอะไรทานบะหมี่ค่ะไม่ตัดเส้นเลยนะคะที่เรียกว่าโทชิโคชิโซบะนะคะเพราะเชื่อว่าทำให้อายุยืนยาวเหมือนกับเส้นบะหมี่นั่นเองอิตาลีเขาจะทานถั่วเลนทิลนะคะเพราะว่าถั่วเนี้ยมีรูปร่างคล้ายกับเหรียญเงินจึงเชื่อว่าจะนำความร่ำรวยมาให้ที่อเมริกานะคะก็จะชอบนิยมทานถั่วตาดำนะคะหรือเรียกว่าเป็นแบ็คไอพีนะคะเพราะว่าถั่วนี้มีเมื่อปรุงสุกแล้วก็จะมีสีแล้วก็รูปร่างเหมือนกับเหรียญเงินแล้วก็แน่นอนค่ะมีความเชื่อว่าจะนำความร่ำรวยมาให้ในประเทศไทยไม่ต้องบอกก็คงจะนึกถึงพวกทองหยิบทองหยอดใช่ไหมคะฝอยทองเพราะว่าเชื่อว่าโชคมีให้โชคลาภแล้วก็มีความมั่งคั่งแต่น่าเสียดายนะคะในปัจจุบันนี้เรากลับไปทานอาหารที่รับวัฒนธรรมมาจากชาติอื่นๆทั้งแทบจะทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นเค้กพิซซ่าหรือว่าไอศกรีมแล้วก็ที่จะเป็นพวกจำพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายโดยเฉพาะในช่วงของปีใหม่เนี่ยก็จะนิยมมากเลยใช่ไหมคะเพื่อที่จะเป็นการรักษาวัฒนธรรมไทยนะคะปีใหม่เนี้ยลองหันมารับประทานอะไรที่เป็นความเป็นไทยบ้างก็ดีนะคะเช่นขนมถ้วยฟูขนมถ้วยหรือว่าพวกน้ำลำไยก็ดีเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจาก MKRS ลองนะคะผ่านทาง campus.sanuk.com ช่วงต่อไปจะเป็นอะไรนั้นเชิญรับฟังเลยค่ะ ในช่วงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดถึงเทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมคะซึ่งตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปีซึ่งวันที่25ธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นวันประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ด้วยโดยพระองค์จะประสูติที่เมืองเบธเลเฮมแล้วก็เติบโตที่นาซาเรธซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือประเทศอิสราเอลตามหลักฐานในพระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้ว่าพระเยซูประสูติในสมัยที่จักรวรรดิซีซาร์ออกุสตุสนะคะแห่งจักรวรรดิโรมันซึ่งทรงสั่งให้จดทะเบียนสมโนครัวทั่วแผ่นดินโดยฝ่ายคิลิเนียสเมืองซีเลียก็รับนโยบายไปปฏิบัติให้มีการจดทะเบียนสมโนครัวทั่วทั้งอาณาเขตเลยแล้วก็พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุว่าพระเยซูเนี่ยทรงประสูติหรือวันเดือนอะไรนั่นก็คือแปลว่านี่ก็คือเป็นสิ่งเป็นตัวแทนซึ่งเราจะระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะในวันนี้เราก็จะมาดูที่มาของการให้ของขวัญในเทศกาลคริสต์มาสกันค่ะว่าเขาช่างคิดช่างทำกันยังไงนะคะที่นี่ค่ะเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยเป็นวันที่จะเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็เป็นการฉลองความรักที่พระองค์มีต่อโลกมนุษย์โดยส่งบุตรชายพระองค์เดียวของพระองค์ก็คือเยซูคริสต์เจ้านะคะลงมาประสูติเป็นมนุษย์เพื่อที่จะช่วยไถ่บาปแล้วก็ช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการทำชั่วนั่นเองดังนั้นในวันนี้เนี่ยจึงถือว่าเป็นวันที่มีความหมายสำคัญสำหรับชาวคริสต์ทั่วโลกแล้วก็มีการส่งบัตรอวยพรการให้ของขวัญแก่กันรวมทั้งประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนด้วยแสงไฟแล้วก็ต้นคริสต์มาสอย่างสวยงามเลยล่ะค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงนะคะที่นักบุญนิโคลัสได้ปีนขึ้นไปบนกล่องไฟของบ้านเด็กยากจนคนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมอบเหรียญเงินให้เป็นของขวัญแต่ว่าเหรียญนั้นกลับตกลงไปอยู่ในถุงเท้าที่เด็กแขวนตากไว้ผึ่งเอาไว้หน้าเตาผิงนะคะพอรุ่งเช้าขึ้นมาเด็กหญิงคนนี้ตื่นขึ้นมาเจอเหรียญก็ตกใจแล้วก็ดีใจมากแล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ผู้คนมากมายต่างพากันแขวนถุงเท้าคริสต์มาสไว้เพื่อที่จะหวังว่าจะได้รับของขวัญเช่นเดียวกันล่ะค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาของการให้ของขวัญในเทศกาลคริสต์มาสนะคะในช่วงต่อไปจะมีอะไรนั้นติดตามได้เลยค่ะช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
วันนี้ค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดสกลนครนะคะที่สกลนครค่ะมีวัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีกิจอาจารย์มากมายทีเดียวนะคะก็อยากจะแนะนำค่ะวัดป่าสุทธาวาสค่ะมีชื่อเสียงอย่างมากเลยเพราะว่าเป็นวัดที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้มามรณภาพที่นี่นะคะที่วัดนี้ก็จะมีพระอุโบสถที่หลังงามมีพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารของพระอาจารย์มั่นนะคะแล้วก็มีรูปหล่อของหลวงปู่มั่นในท่าสมาธินะคะมีอัฐิธาตุของท่านด้วยนะคะจากพิพิธภัณฑ์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเนี่ยนะคะซึ่งก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่หลุยจันทสาโรด้วยซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบเจดีย์ที่งดงามและน่าสนใจอย่างมากทีเดียวนะคะเพราะว่าเจดีย์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมร่างแบบเจดีย์องค์นี้ด้วยพระองค์เองค่ะด้านบนของเจดีย์นี้ก็สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่หลุยจันทสาโรเถระนะคะแล้วก็มีรูปหล่อขี้ผึ้งหลวงของหลวงปู่หลุยด้วยให้กราบสักการะและนอกจากนั้นก็มีเครื่องอัฐบริขารต่างๆของท่านจัดแสดงไว้ในส่วนด้านล่างของเจดีย์ก็ยังแสดงภาพพุทธประวัติให้เดินชมได้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราออกไปจากวัดป่าสุทธาวาสแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะไปกันที่วัดถ้ำพวงหรืออีกทีหนึ่งก็คือวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมนะคะที่นี่ค่ะเป็นวัดที่พระอาจารย์วันอุตตโมนะคะเป็นผู้สร้างขึ้นนะคะแล้วก็มากราบสักการะพระอาจารย์วันซึ่งภายในวัดก็จะมีพิพิธภัณฑ์ของพระอาจารย์วันนะคะจัดแสดงประวัติของพระอาจารย์วันมีรูปปั้นของท่านในท่าขัดสมาธิแล้วก็จัดแสดงเครื่องอัฐบริขารด้วยและที่สำคัญไม่ไกลจากที่นี่นะคะไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์เนี่ยมากราบไหว้สังเวชนียสถาน4ตำบลค่ะก็คือสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งจำลองมาจากประเทศอินเดียทีเดียวนะคะเพราะทางวัดเนี่ยเห็นว่าบางทีการเดินทางไปถึงอินเดียก็ไม่สะดวกนะคะทางวัดก็เลยได้จัดสร้างขึ้นให้ ชาวพุทธนะคะชาวไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธได้มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันน่ะนะคะก็จะเห็นได้ว่าวันนี้นะคะที่เราพาไปได้เที่ยวจังหวัดสกลนครนะคะมีหลากหลายทั้งโบราณคดีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ต่างๆที่น่าสนใจนะคะถือว่าเป็นเมืองพุทธศาสนาอย่างแท้จริงทีเดียวเลยนะคะซึ่งก็มีโอกาสคงได้นำเสนอในรายละเอียดอีกต่อไปแต่ว่าเวลาใกล้หมดลงแล้วนะคะวันนี้ก็คงได้รับสาระความรู้และก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสกลนครไปพอสมควรแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะพบกับรายการอย่างไรบ้างนะคะก็คงต้องติดตามสำหรับวันนี้ค่ะคงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ